Zima chitika.
Makembu mwanambu.
Zima chitika.
Oenda makuta satu.
Zima chitika.
Chakuta si chimba ngoma.
Zima chitika.
Muno mvera. Sopano, tikupatsira ni sebero la zima chitika. Akutipatsira seberoli ndi aundu una wazama punziro. Ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF. Munchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Mutu wa sebero la tulero, ndi usini ni ungakule, supo sa dzino.
Akutsimikiza kuti hayi alindikirwi ndi asikana athuwa. Eh, alandira maphunziro oyenera basi.
Kwambira mayi.
Matabwa. Iweyo ukukhalira golide ase. Uli ndi chuma pamene uli pa matabwa.
Bob Benifa, Bob wanti lusungu. So leru ndi tsitse TV dzimvana. Ndiye munangu ndipeza ndilawa kumene kubafa.
Kodi eti?
Kayasiata nakubwetsa drink ina iliyonse.
Ii, antirusu, nditi buno bwino ine.
Abale, ndi juice itwenu ine.
Komabe, ndaja tu ine.
Ngati ndikuti udye nsima, ndi juice ni mabiscuit itu basi. Kapena muli gulosa digiza kwa ine.
Ii. Ai, ziko moto antirusu, tatokoza. Kumandele utine nipila mo munotu.
Kukole jitimati zanu zomwe izi.
Oo. Hey. Uranta uzakuti chani?
Iwe, zongo yanku hana kukole jizi.
Ya, zo bebatu.
Mukaziwa mukadzapita. Life ndina ina atu kukole jizi.
Oo.
Hey, kumakazi wa beba zambili.
Iii. Kumandele antirusu. Mwadifirika masa pita kukumeneko. Zanku mesi za kazi tata.
Osa tukuza kakuli zo beba zambili.
Inutu mnene joncho.
Kumandele kutu kwa tukuno sunabwele kweti.
Haa, hitu wakankwemba kufika kuno.
Tukudabu watu kukuti chehu chehu. Nduwana nga tukuchita jidwindi jitunzi jangajo, ndiri kulanda.
Iya, jandipa sa jidwindi saname. Iya, ndizo sililita mwava. Kuyanga nakuta zungo seo, wanka kumvila ninuyo.
Aiwe, zazi ngono.
Kumandele saname, niyonde, ai, mnadalitika. Siti na ngopaso kuti na Yesu pila na pila kubotswana.
Yeah.
Hii, ai, antirusu. Ndina ntosi hili kansaname.
Hii, enifa. So mjile kundichua kuti anti. Ndina ntika na ngadiwewe mweli.
Hii, ya bali, nangamesa ulemu.
Kutawa kwa mada mwano mazamu funo bileo. Ata kutandize nika kukonze kira za kwizi. Ndati, nudisie ni fezimenezo. Tikonza ife, tima panga kimeo.
Oh,
Chifuka inaeri, jinaga imi ya school ijapa national level. Njoko jinawi na chikoma juona mwofisi ya hedi jicha.
Inu, kutuwe kundina mimla unisa chikoma jimena jicha?
Yedu.
Ina nende madabu wa mada mwa kutuwa zina lano. Anti Lusu niyo nende batali. Lusu kani, kuzolo welatu.
Koma kudziwa jani, kuina chikoja kuizi kulibe nchido. Ndipo jinsisi jake, sukuti weo zika nguloweza masamu kena kumaka nguasanza mansalai.
Inendeni saname, masamu ndia mandivuta. Njifaru nawe mpama damula zini tandiza.
Sindu kupuzisa masamu. Chifuwa jodi iweyo, masamu kwa dziwa kari.
Mwatero?
Umadziwa kudi antu linaji kazigita miru mwatu kudi atika nafe masamu sidimatai.
Zona.
Ndipo mtika anaka makoza masamu. Ama niyazo kudi akushita jamuni.
Zona.
Umadziwa enifa ilili, ndiboza lanyo. Kuma kuipa kwa bozali. Ndikuti limadika tika na fipa izi.
Kumandele usu, mwango kanga libambanga nomba mwafa kwa kwa zimenezi. Ama na izi daily. Olimani kwawe pila masamu muja. Ama na udazi siye za nyamada zimenezi.
Kuleo kuti wewe, usamami vele zimenezi.
Eti?
Chimene magola kwenye na kushida, poterobo. Ngati mwana kule pila masamu. Posangania sokutu ni mwana wankazi kandi mwana wa mamuna. Akuenera kumulembera mpuzitsi wapa time. Sina nganthawi zina kumva ndikosiyana tikakhala pa guru.
Zona. Komano ndiye lusu zomuka mbazo sapa time zo. Makolo athape osauka wangazikwanitse. Ndina njitikhala tsikana ngati fende hi.
Enifa. Mapuziro kuti ndi chinthu chabwino kuposa kena kali kose pa dziko lapasi pano.
Eti?
Michelle Obama, mkazi wa Barack Obama. Yemu anali president oyambilira wachikuda ku America.
Ndadziwa.
Michelle anene nakuti ana agaza akapuzira dziko la olima khala lotukuka kwambiri anyway ndikufuna kuti nthawi zose wewe ukamakhala ukamayenda uzidziwa kuti uli ndi udindo waukulu otukula dziko lako kudzera mmaphunziro
komano ndi luso za dziko ukambazo sizofunika anthu odyera bwino ngati ino
koma yau mphawi ndewayika kamiratu
abale nanga kwathu kuja inu mene kulili mucha
ndikufuna udziwe ichichi mena mapangira alimi munthu
munthu
olanga sowe chotani koma yafetereza amayipeza yeti
zoona
chifukwa choti amadziwa kuti ndalama yake idzaduluka ndithu ndipo adzapindula
zoona
ndiye iweyo ndipo mulipo taganizira kudzakhala minister mtsogolo muno chifukwa cha maphunziro ukuona ngati makolo ako angadzakhaleso chimodzimodzi
ayi tu
nangana ako ukuona ngati angadzakhaleso chimodzimodzi
ayi ndipo angadzalengere phunziro kwa ineyo
ka ndithu nawo atha kupindula
kumano ndiye luso iwe usonga mwende kwa makomo kumayankhula ndi makolo athu mfundo zimenezi
maplani amene wowo alipo
mulati uzikhoza kukhala bwino bwanji
anyway inetu ndinapita ku college chifukwa cha maphunziro osati chifukwa cha bambo anga ku London ine ndinakafika ku chifukwa cha maphunziro anga osati chifukwa cha bambo anga nsoya ali ndalama sanaikepo ollo wantambala
Odi, odi, odi.
Hey, kuma kule anthu kuno? Sa wakubwela hapo, panjinga pa hapo?
Kodi ni misozi? Watachi tanji kunyumba kwa man of God, mazulunga dano ambwana. Masi wanoto anthu kumakumana na ukusuna gogi basi.
Basi, ndimaritu, ndikula nkule nkwane poduka mpepo.
Waganiza manzeru kwambiri. Foka kare lemba likuti lolani onse olema ndi othodwa adze kwa ine kuti apeze kuusa kweni kweni.
Amen.
Amen.
Amen, man of God.
Amen.
Komatu masukano ndemu inazo serious. Mpaka nankanjo iti chonchi.
Kuiponyena kwa kuya mwanawe, kumayonera patali. Kutere kunkanjo umene ukuimirira chiyero cheni cheni. Foka kare diabolosi akandiona eka nsana mtire Holy Ghost fire. Amango zemberatu. Chifukwa madziwa kuti ino si mitundu yosewera nayo. Ya, sono mana tetro nyumba mu kuri ndi investment wabwerera.
Paka na nyumba?
Inde.
Ola panja pa mpano tu. Tendingo kha pa khonde panupa.
Ine tikubwera kwa koko, Mulungu anandionetsera kale kale, ndiye chakachi kunditakasa mutima. Ndati abai. Ndi chani sopano? Ndaona momwe tikukumana namu sopano ndati basi mutima kha basi sopano. Ndithu. Ndito itwi. Mulungu amata kukuonetsera atu ngakhale za maiko akunja ku Kongo. Ndiyo mazuwa kuti, hapa network yangu tawa watu hapa. Mujia ima chila radio ito, kumakula na kulana machane ilo choncho.
Kumatu ineo ndesi nabweleza mavumbulu tsoko ni kweni. Kuma,
Misonzi, umasuke. Umasuke, mizimu tu ndi imozi tu. Cholinga jao ndi imozi. Kujiri ita basi. Hapo mene pari nkawa, kubwele sabo jiri mbikito. Basi ndenka ni ya mizimu imi.
Pamene po ndiye bola anitu. Mutu ine nimafuna mankwa hori ndigampa tawa muna. Azindi wonda. Ndipasa zandisia ulipata vura motani.
Sinkani mene yo. Ndikupasa vesi lake la Bible. Komaso mumi makolo watu anka chitila kale kale vesi lulisa na bwere. Komano pa kufunika kumachula watu machuchuchu. Zina ama muna ayo kulichula. Kuti ndika mane nerera. Monga mawama nenera. Kuti chika mangido pansi pano kumambazo chuma kaji mozi mozi. Kunena kunena bambo. Kei kei. Ditu. Ditu.
Mamuna yaru ndi ndiponi face itu. Mwana wana bando.
Nkani ya bwino? Paalibe chono ngeika hapa iya hii. Kodi amene yonde bambu wa mwana ujete? Sito nchu?
Tingo telo.
Ya. Kumano nisina katenge zitakata kazanga esi. Ine tu vumbulu solomu ninauna ineo lai weyo. Nila kutuna uli kujoni ndi tuli mkazi wa bwana. Ndika ya ndiponi fese mweyu amena apite kujoni kaya.
Mutelo?
Kapenda kaya ndika nzanga kaya Ibrahima kango bwela kumena kujoni kaja kaya. Ndito? Kumano pamaone kani tukutu unali utakwela kibasi jabu inezepa mwamba nditu. Kusanga lala.
Kumaini. Ibrahim mana buwele.
Simuna kumane. Wafika atu alikunyumba kumakolo wake kulingale.
Kwa di matosu zaine ndi Ibrahim eh?
Nangapoti vumbulu usula kuita ndo kwake kuti apite ku Johnny. Anani vira pompa. Anakaso mwene wakala iwepa.
Teradi.
Nditu. Ndiye ndukatengano zitakata kazi jeti. Kuti tinenelele bwino bwino.
Agubudu basi.
Misozi, banjisu.
Nkaganize kaya mnabwini.
Leo kunyamu? Iwe, Moti, sono muti prophet ya ujene nijani. Kuchari ichi muri samadu seko andu. Chamba nindeti jirengano kuti. Iwe misonzi, taima. Taima pomwepo iwe. Kumadu ndiku sandusa julu janchele nunga nikazo aloti.
Anaka, tazimi sanikandulo tizigona hapa.
Kuma tsobano kukira jofunda jonchi. Muli nendi fendi mpebo, eri?
Osa ngone uti mkaire ndi jofunda jo wanji. Kote nisi waka guna kale?
Haa, ilu pajama tukira rumbari.
Oh.
Tsono lakani kaili ya tsonga.
Ndango pempira nendi zimba.
Haa, ngane nufuna ningo pempira jabe ngari.
Wanji.
Kuma nufuna ndi ankulani. Amaraba, ndalepira weza mpara tukuro siratuntu. Kifuko ya mwana uja mwuzi wasu.
Kani sundi zuti jani. Tamana kula ni ndizimba.
Inu. Tango zuga ni hapa. Mufuna ni zia nkula ndeka ndeka ni mwura gona.
Ok. Chabu inunda kala tonga.
Itu. Kumano ni nyo zogo ni nana madaba.
Hey.
Mene palili pa kumumpatu banu. Hey. Mwuzire nkaso ntulama kumaka mwena mwazo. Nisomu fega simene so.
Ya. One. Mwazina mwene ndrama zanga. Kuma. Na shoguli lidwa. Two. Zomwezi uchitikazi kutu ndingo kala mtu mulibejiri yonse. Ah, ndia ndipe ngato.
Ya. Apapa tuti maini ya kutu kalibansi. Mkumaka mbina na kalibanji ya tsopana. Olo mkati mkamwe mwawo. Ugatama mtu mwafuto watawa.
Akazanga.
Eh.
Ah, mwatu mungu una udana na. Ndiku mwako umwe antu. Tima masukirana. Kenako, ndio matandiza na nzeru. Zomwezi uchitikazi ineyo tu. Nzeyo tesea. Ndaipe zakare.
Maipe zaso ntawi ya anji. Podu ufata tanao nyumba munu. Ugangota. Siti kutoso uti gilantengu anji.
Akazanga.
Hmm.
Anakala kumambako mulungu ndi satana. Hmm. Ukambira na zaine. Akuti ndinga mwese. Bwanja amene.
Hmm.
Satana akuti. Ndi mupangaza. Yobu. Mwonesu kuti. Akulekani.
Hmm.
Ya. Ndi mkuzo mulungu akuti. Yelekeza iye. Kumbali kuno. Wandipa sankosa.
Ah.
Munga mwome mujana shitira. Pamene Abraham mafuna kuocha Isaac. Ngati nsende.
Na madama. Mwale zirani.
Nalezera?
Hey.
Ok, chabwino. Kudi nuyo indi ine.
Hmm.
Tena kumana bwanji.
Ah, ino siku nani kumpira. Ntai mene yeru mkone katu mwino luka nyamara kwa bibu.
Ndiye simu kumbu kira atu ya. Chabwino, mwina ndifunse kuti. Tina zuwana bwanji.
Ah, ino ina ndiku mbukira ma history no soo zona.
Kubutu ya guna pa mene po. Kuhiwa alana gamu. Ndina kutomira nindiri kulirongwe. Kumchesi.
Mm-hmm.
Ndiku punze nshiro ya wakalipetra yanga. Uma kumbukira, ndi katumiza zina ndi zina, kumasa bambu anu aja. Ndina wapasa ntawi meneja, 1,000 kwa aja. Ili ndalama.
Mwabale, ndezu kwiza na jani, ndi uri mwina sabatala mawe tiswa jaku.
Tadeka nitu.
Ndideke jani.
Pakumbano, pakumbano anagama. Ndindana wili atsika.
Ndiyata.
Akazanga, amene ndi golide. Chuma chubisika. Anza tokupanga na uma kubiditu anatsika.
Kama soo, nasimine za madaba.
Pantunda paja pali ma injini. Sipa kana panu alindi malole. Muna fufuza kuti anawatenga kuti.
Mabale, amadaba. Tangkone lechomu kumfuna kunena. Mwonsi mwa ambila kusunguli ya uku. So ona simenesu.
Nufuna mwesese kuti. Tukuenela kutsekula maso. Kuona patali.
Patali pake potani.
Ndi magenza kuti. Wankulu hali kuseko ndareyo. Timuto meretse.
Inedu ndi mati mulindi fundo senise ni bambu. Nkani yake ndi imene iso ona yopanta pake.
Akazanga, tamaenda nindiziko. Masiku anu wanyamata, amaka kuila shiro kujoniko. Ama afuna yana akazi kunu kumalabi. Akawato meraife tutikala antu. Maplane ajauti inuyo, timange midededeba kari ale ntibano. Inuyo tupide nanu kuchipatala. Zami yendo yanu, zonsezi uziteka.
Bambo, ana walipa school. Ndeli sasite school uraka kwa tiwe ai. Azati dantawla mwe wa wonse. Akamata zuziga tsokolomo. Inu yanti neye kulibe.
Anaka,
ndikuona
kuti mnu, mwasanka kuti mwusanti mvesesi.
Ai, si joncho.
One, inesi nina nene po kuti tukwa kwa tiritsa. Ai.
Anka.
Two, inyo bambu anu acha. Muma wadandaula. Inu yondi na kutomerani. Bambu anu, muma wadandaula.
Inu nama.
Si munga chiteji bwenzi ndi kanjinga. Ndiye kuti nilo bwenzi mamuna wanu, ali kanjinga.
Mfaka.
Kipanda kuti bambu anu acha, anaona patsoko.
Bambu, nsakunamizi, nyengo zinasi intamasi wanu. Kuli ufulu. Akuti mwana wina aliense. Alindu ufulu opunzila. Koma sodu. Tukwene ya kuwabata mpara anawa. Atasa nkeo kama muna ote atamfalina ye chichewa. Eru.
Kutu tikata kutome duke. Ndiyo utisukula asi yangati. Azi pita. Eh? Azi punzira. Pamene mamuna yaza one kuti. Ah, basi wapunzira ako. Mm. Azamtenga. Kanyumba maomo. Azi kapunzisana kumweko. Izo ndizao.
Mm.
Eh? Kumanso palibi amena ndi ufuru. Osa nkamukazi mwaye kaya.
Mm.
Kaya mamuna yaka mfumbulusa kwa Amerika. Azabu ya nae kuno. Eh? Azaona kina. Ndipo azaka kuti kwa ife. Tamufuna. Basi kakumukana. Kakumufome. Zindifi.
Nabwini. Tite.
Ndichari. Yanif.
Digi na nungo mali vovesa na we. Ndugi nyamula. Basi pepa. Bwana mali. Bwana mali.
Mwanji goi. Ndini kusali kwa mkono. Ni madana zongo nita anato zinanga kanga tutu kuita nina soba pansika. Bwana mali bwende kutijani.
Pepani. Nangamisi sini maguona.
Eh, angkulani mwaja angu ndili busy ni makala busy.
Ndi mali nifuna rundi pita kwa pena bagi hapo.
Ndiyo sama angu pita kwanji. Inejukutu kusani jani.
Di mana induk sila kau mana ikuti ne?
Wati jani? Iwe. Kudi tola jani, kudi tole?
Sinangan mafuna kudi.
Iwe misosi. Bambu agam mana yang sumazio? Hmm?
Nangan ne zukui zane jani.
Zukui ni zana fana. Iwe suko na? Baga la kuli banti mengi kumandu zote. Eh, induk funa sumgira mana yu? Duko ne kangari jani, di mana kangari jani ne? Eh? Kudo langa doso joji de?
Baga mene pa?
Basi wamba kwanga, yu ne shoshadaga uko, mipa za kuzo. Basi mpona kalifeti zikulela nao.
Eee, wano mati? So jino ndia mkwa joni chomfu. Sikuriri nindibe manja kutisi ningate kunya mwama nae.
Kumene kundie kumbwa mwana. Masa kumbwa mwana, ndi kumbwa mwana ako? Ndi wendu kumbwa mwana. Ondi? Eee, ndi umanduse anji kutine yu kusama liye mwana akoyo. Tenge mwana akoyo mfana. Nipo siku lina lako sezenekeze suku tuza sako sopepe razo Zomba mga nazo Wanipese Nisaku pasama kofi Kuchapa kofi Hei Uka use bamba kama na yasilela Noti newe ya
Ndadi tu basi Ndi mutenga ndeka
Hei mutenge kumene Masa ndu wako mutenge
Ne basi Nisikali mtu umari ya mwana mtu Basi ne
Kuti jaila Ya
Bono mati Uzipatole muamba
Adi
Figani Figani kuna maibinda
Wagundika lulongo sana ndaji mwana no wa.
Ee, choncho. Kuma maswera maybe.
Ndalo ndasura bunoka yoyo.
Ndaswera.
Kuma yoko ndopeza ndisonzi.
Amara afuna akakunkheruka nkwani munda ali pafupi ninjigo. Kuma ndikhulupira kuti padakali pano akubwera. Chifuka japita ndikali.
Oh. Nde a ningwa dikira to konkono. Nanga ndichokwasatira kwangu mpaka.
Uli mwase mene mufuniremo.
Ndi mwadigira ndipeza.
Ichi ndizo mwese odu ndi mwafuna ndizine ya kutia. Bas, jilu ndio mwe mwadigira bas, mwende mpavu.
Maibinda.
Ine.
Ine ndiye runde mwandipeza ori nzijo kapo. Muta andaji mwena angawa.
Utadigira kodi?
Sikuwa ni kweni. Kumani mwango fani mwone nzango ina akaba tigia.
Ndendika naziwa nane sonu ndendika nangombo ya suntawi ina.
Ai, adigire na minyo. Watsaratu bangono.
Asala bangono, popo nakala kupiga. Ewe msosi, zibaya basi. Nisa ndi maibinda au basi.
Maibinda, kwa nana?
Enda bwino, kwa nana?
Siko.
Sono yu. Iwe maibinda.
Bono mali, kwa tu kuti iwe unina ine?
Iwe, sono mafono nilino kuti jani.
Mesa tipu andu tu pano.
Ai, zangu ndita buisa. Kuti, umasuka tu. Paka na kundina kuti iwe.
Nimene singani. Manu mzwa jani.
Kwa ndo uzio.
Ina china tumuna bada. Mga masigilira. Mga maenda ukundugu. Amene wanga kala rimbia na kumabe.
Bono mani, umari na dine mtu wankulu, otiwe di mwana.
Chikondi chuni mtu wankulu. Mese ni undine, basi, love to love.
Ya, ikumazina zikumaona. Ndine ana daru.
Ndiba li jani.
Ndi ni mtu wankulu.
Ngini ni haki ndi yoni ya kuti. Ndi ni weti. Ndi mfisani mwabili. Kani ndika nyamata. Tikambe za serious. Sampu ndi kambe za serious. Kajamata itu. Oka ona mfuwa nako na nija.
Ndi nye nje wa
mtu wazi. Kumwe yetu. Yetu. Kukwela uza kula mastene. Kuza kumana sondi. Sifu kisimene. Kani simene. Chofunika papa. Ndi kungu mfana ku basi.
Kumfana.
Yetu.
Kukutando za jani kweni kweni pa mene.
Iwe. Munga suku ziwe. Kanga ndiwe mana bwanyu. Wewe na kangu panga zote wewe ndiye niyo dikale bebas. Iyo inetu sabuse no boyi la heve.
Ine?
Mboni ndangero. Noti ni mafuna kuti wewe basi ugokala mkazo wanga my sweetheart.
Guno mali. Kuma ukunenetsa zona?
Ah,
iyo. Iwe zona ngama ndifusira ineyo?
Iwe kuta. Tete utaziya ngana usine iwe kuta. Nile chimini wewe sokuziwa njoni kuti ukhoza kukhala mayi wabanja wapa ntima panga. Pom pom pom.
Ndema muna ke wewe?
Pom 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 Mrs. Bono mali. Anikese. Ndikudana kwacho. Pom pom abezirato atati. Mfana.
Kuma ndeba njira kira masewera.
Wawadwao.
Mfana. Uzona nawe sinthawo yofika pa nyumba, eh? Uma uluka nthawo zinoso?
Ah. Ndikabaya pa nyumba yakati ponziyo Elizabeth.
Ah, hanga. Hanga, naku zima kala busy heavy. Ma kala busy.
Ajimene.
Sina kuna zo poira zo kuna zo kuzama pani.
Ndiye.
Ah, basa ndakwa ni
ma samela manga ndeka.
Leso ni ma.
Ngama mabwesa ndeka.
Leso ni ma. Eh, hanga, ukuzo ndakupanga zo mabwelera zo ndo muzivayo sen sokonesi.
Eh, bono mali, mulenge ni mwana iyo. Eh? Kabe zimeno la kwisa ru mwana.
Ndo poira.
Hey, ne sobasi ndinyamuke ndichandabwe chandikani.
Sopano ini.
Ai, ne
kubita. Ndabudika pano. Abwela popano masina kubwela.
Ai, bono mali, ne ndizipita. Ndimangubwela zangu apa Salomone, ndisaona siku lina. Eh. Nyama zaweni?
Ma.
Basi tutona na zwe.
Kwato mungona ro nyamu ngati, ne sodo sindichedo ya.
Ai, usadamba.
Uya kubita, akubita takawa ndadekhala.
Apo zapi nalika ro ndikupita, apo nanda sadzika kai.
Kokumana mabina tatambesela. Tatemani tunanga. Ndinalibile tumapulani. Ibrahima. Ibrahima.
Wawa.
Tatulukani tirangwane pangono tu.
Chabwino.
Eh.
Ndibwe.
Ah, bwela nidi keje pantuzi.
Ai, ndimona ngati tu mapita kunsonkhano mafumu chatu.
Yai, pajanali ndimava atosavirira.
Eh. Kodi. Ine tu nango kugira zalero tu.
Yai, yai. Ndimava ndita. Koma no ile ndimafuna kuti tikambirane za chinthu china chake chofunika kwa basi.
Okay.
Eh.
Tutagambani. Ndikumvetse.
Chabwino. Amandino ngoneza makosa naina ake.
Mhm.
Akuti anthu ena mudzimo. Akuzoti mupandu otadze kugwireni kukubisani. Epi. Eh. Akuti atipopa kuti ino mungapatsireka chiropoka corona virus.
Ah.
Ndito.
Kudi anthu oganiza moto chikwa chana.
Eh.
Oh, chikwa chake uno ndikamaenda anthu ambiri sakumafuna kundiandikira komwe.
Mwinadi.
Mano iwa kuganiza kuti ndikana kaya kuti kachirombo ka corona virus ka ndiri nako bomwe likanango ndi siasia kuti ndidzingoenda enda chonje
gayaru ha sina ngantu zinthuzi akungozira ndira mosiyana siyana ndiye ine ndikuchita mantha ndiye potengera kuti paja nkhanga zina pangana kusanapye mchifukwa chake ndimaganiza kuti bwanji inuyo musamuke kuno bakenda zakhali anu uko kuti uni uko kuti mwina moyo wanu wotetezeka eh
iya ya nkulu ine tu boma
eh
lina ndichita quarantine kwa masiku 14 ndikutsimikiza kuti ndilibe matenda a coronavirus
oh
ndikunditulutsaso pano makalata makalata ndili nawo otsimikiza kuti ndili bwino bwino sindikuyenanso kukhala wa manthatu ya
oh
anthu amene akuyenanso kuzindikira kuti ineyo ndikanakhala kuti ndili nako kachirombola panipana ibe chifukwa choyikira anthu ena lonse pa chiopsezo yayi ngakhalenso kunoko sindikanabwera nkubwera komwe chifukwa njira tu zotetezera ku coronavirus zilipo zambiri ndipo ndizodziwika uyabona
oh chifukwa tunkhani siyo tili wewe utetezeke basi nkuthela pompo iyayi koma kuti naweso munthu utetezetwe ena
ndiyo tu inu yankule
musachite
mantha yayi amene akuti abwera adzandigwire angoyerekeza angochita choyesera andipesa
koma
ndizakulinda
iwe komabe kupewa mkwabwino ukubva
chabwino
eh wadangopita kwaza khala ko basi kuti pakapita masiku angapo basi udzibwerera
iya chikwa chan kungani ine tu kwatu ndikonkuna ndakulia konkuna amina kundifunayo andipesa baya kundifumana
South Africa kubewa chimejo ndi muzingo ripuzitsa ku chizulu
eh mupuzira tu
ya chabwino kuti puzitsani figani mai figani
siko mafumu ziko
figani ndito
siko mukambi
ya ndikira nicho konkuno kuti mai figani ndito
siko
ndiye ndubwera kuti natengere alendo
musavudike malume
Oh.
Akufuna ina mendi.
Ah, kodi. Oma ndi mliko bwanji so.
Feru tilibwino. Kai na mfumu.
Ai tilibo.
Siko.
Ndi Chibrahima. Ine ndi kunyumba kuto.
Chabu.
Mai, cheza ni bwino eti.
Ziko mokambira mfumu.
Ziko.
Siko.
Ndi kuri ajani. Ungofika pano basi kuemba kuri. Ndadziwa. Chikumbu ndi majukutsutsa weka, be? Iwe mimi, sona misozi ineyo kungonyamuka kupita ku South Africa. Iwe basi no kuemba nokuchita tsibwesa. Mpaka kubereka mwana. Mwana. Tatatatondola. Tatondola. Iye ntoni ingaki? Tula. Tula ngeda, tula. Ai iwe nangankulanga ja akakumvirano kulira. Ufuna ganiza kuti ndichani? Basi tatondola. Tatondola. Mwana dzina yake ndina.
Nanga iwe bwanji unangochoka. Olo kuimba ko phone. Kakale kana tayoka. Saka zonsezi.
Sichina lijoni ngajanga. Kumaso nanga phone iyo. Nina kakuimbira. Nina kakuimbira bwanji iwe. Kuti kwanu kulibe mwai ndi phone. Ika kakata ndo weko kudzodi sama kakata zinathakale kale. Kumano ndi mwana wakoyo dzina yake ndi ndani?
Junior.
Junior. Dzina Junior du amakhala kuti mwanayo watenga dzina abambo ake. Ndi ndikufunsa iwe kuti dzina lake lenileni ndi ndani?
Ibrahim.
Ubani? Weti chani?
Mumamvera sewero lazima chitika. Lomwe akukupatsirani ndi aunduna wa zamaphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF, mu ntchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Tsopano nali funso lathu la lero. Museveroli, tamva kuti amatabwa ali ndi ganizo lotatu menetsana. Mukuganiza kuti ganizo limeneli lingabereke zipatso zanji? Tamva kuti amatabwa ali ndi ganizo lotatu menetsana. Mukuganiza kuti ganizo limeneli lingabereke zipatso zanji? Tiyankheni potitumizira SMS kapena WhatsApp ku nambala iyi 0884 857 001, 0884 857 001. Musero lathu la lero munali Mwangi Mwankenenge, Mwandidalitsa Topola, Edith Maliba, Tadala Takomana, Keri Chikoko, Isaac Bonongwe, Rofia Mkambuzuma, Edith Maliba, Tadala Takomana, Chris Nsunga ndi Cosmas Chale. Akulemba severoli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Mpaya ku Story Workshop. Mkonzi ndi Innocent Katsache. Pamakina panali Aklas Chinere. Ndipoli kujambulidwa ku Story Workshop Studios ku Blantyre.
Zimachitika.